Reenie vra, hoop het gaan goed met julle. Gaan ons mekaar eendag in die hemel ken? Ek en my vrou het gehoor, ons gaan nie mekaar ken nie, en julle kan my dalk sê hoe dit gaan wees in die hemel eendag, gaan ons en ons kinders mekaar ken en so aan. Vraag 2, as 'n baba dood gaan, gaan hy 'n baba in die hemel bly, of gaan hy 'n groot mens wees? Baie dankie.
Reenie, die vraag oor die hemel is altyd vraag wat uitdagend is, want ons het nie altyd al die inligting wat ons so graag wil hê nie. Daar is relatief min beskikbaar. Ons kan gaan sien, Jesus vertel 'n gelykenis om te sê dat in die doderyk, dis Lukas 16 waarna ons voorheen verwys het, in die doderyk is daar 'n onoorbrugbare kloof, dit is nou in die Ou Testament konsep, die wat verlore is, dit was die rykman aan die een kant, en die wat gered is, is Lazarus aan die ander kant, Lazarus aan die boesem van Abraham, en dit gee ons so bietjie, alhoewel daarin nie 'n lering oor hemel en hel is nie, dis 'n lering oor die fariseers se wanpersepsie van wat beteken betrokkenheid aan God en voorspoed. Hulle het die persepsie gehad, iemand wat voorspoedig is, moet noodwendig in God se goeie boekies wees, en Christus draai dit om, en hy sê, nee, Lazarus, wat die bedelaar was, wat by die poort gelê het, wat krummels gebedel het, wat deur die honde gelek is, alles tekens van vervloeking, hy is die ene wat in die paradys opeindig. So Christus draai dit om. Die ander gedeeltes waar ons inligting oor die hemel kry, is in Christus se koninkryk gelykenisse, gee vir ons so bietjie inligting, Matteus 25 byvoorbeeld, bietjie, baie, baie beperkte inligting. Maar die meeste inligting wat ons kry is in Openbaring hoofstuk 4 en 5. En selfs dit is beperkte inligting. En wat ons daar sien, is aanbidding. Nou, ons kan teruggaan na Matteus 17 toe, waar Jesus op die berg van verheerliking is, saam met Petrus, Jakobus en Johannes, en daar verskyn Moses en Elia aan hom. Nou, Moses en Elia is lank al dood, en in hulle verheerlikte vorm is hulle herkenbaar, en Petrus herken hulle, ek weet nie hoe nie, daai inligting word nie vir ons gegee nie, maar Petrus sê vir Jesus, Jesus moet ek vir u en vir Moses en Elia hier so 'n hut bou, en hy is net totaal verward in sy kop oor hierdie gebeurtenis wat hy sien. So ons kan 'n afleiding maak, dat daar waarskynlik bekendheid met mekaar sal wees. Wat ons wel weet, Matteus 22, is dat daar nie huwelik is in die hemel nie. En as jy hier op aarde getroud was, gaan jy nie in die hemel getroud wees met jou vrou nie. En weer eens, ons as mense wil dink vanuit die hoek, maar ek sal graag met my vrou getroud wil wees in die hemel, of ek sal haar graag wil sien, of graag 'n unieke verhouding met haar wil hê. Wel, wat ons, die antwoord wat ons kan gee om ons gedagtes reg te rig hieroor is, ons gaan so, volgens Openbaring 4 en 5, so in verrukking wees van sinne, soos Paulus, in 2 Korintiërs 12, so in 'n verrukking van sinne wees, wanneer ons God sien en Christus sien in sy heerlikheid, dat ons fokus en aandag, soos in Jesaja 6, gaan wees om vir ewig te sê, heilig, heilig, heilig is die Here, God die Almagtige. Ons is in die hemel om God te prys, en om te geniet, en om te aanbid. En alhoewel die Bybel ons leer dat daar ander aktiwiteite ook sal wees, is die primêre lering oor die hemel is, dit is 'n plek van aanbidding, waar ons God gaan aanbid, waar ons fokus op hom gaan wees, en selfs as jou vrou langs jou staan, gaan jou vrou nie 'n aardse denke hê oor haar man wat langs haar staan nie, haar fokus gaan wees op die Lam en op God. En sy gaan geen begeerte hê om aan jou aandag te gee nie, want dit wat sy voor haar sien, wat sy 1 Korintiërs 13, dit wat dof was, is nou helder. En wat sy sien, is die outeur van haar redding, Christus, en die ene wat hierdie redding bewerk het deur sy plan, God. En hoe op aarde gaan jy belangstel in iemand om jou? So ons kan die afleiding maak, dat daar sal waarskynlik bekentenis wees, alhoewel die Bybel dit nie vir ons duidelik maak nie, ons kan hoogstens Moses en Elia in Matteus 17 evalueer, maar wat ons wel weet, wat die Bybel duidelik vir ons maak, is dat ons aanbid, wanneer ons in hemel is, en wanneer jy aanbid, en jy kan dit net vir jouself dink, as jy in gebedstyd is, en jy is in 'n ryk diep gebedstyd, jy is nie lus om aan iets of iemand anders aandag te gee nie. Jy is besig om met God te praat. Wanneer ons in die hemel is, is dit soveel ryker, want nou is alles wat aards is aan ons, is weggestroop, afgevat, is weg. En ons kan nou in absolute oortuiging verheerlik en ons gaan onsself nie steur aan ander mense nie. So moenie dat dit enigstens 'n bekommernis is, as jy jou vrou nie noodwendig aan haar gaan aandag gee nie, maar die kans is daar dat jy sal weet wie sy is.
Ons gaan alles weet in die hemel? Daar sien jy, en daar is 'n hele paar sulke stellings wat mense maak, dat ons almal die ideale ouderdom gaan wees, of selfs dat ons alles sal weet in die hemel, is dit, waar kry mense dit?
Die persoon wat die opmerking nou maak, wat so pas deurgekom het, is 'n paar sekondes gelede wat hierdie WhatsApp deurgekom, en die persoon sê, ek is seker ons sal mekaar herken. Nou, ons het niks in die Bybel, hierdie is blote opinie, en die uitdaging met Bybelinterpretasie is, wanneer jy in die rigting van opinie beweeg, dan is daar baie, soos een persoon gesê het, om 'n opinie te hê, soos om 'n naalkie te hê. Elke persoon het een. Nou die uitdaging is by Bybelinterpretasie, ons kan nie verby die skrif gaan nie. En wanneer ons die opmerking maak, soos die persoon sê, ons gaan alles weet in die hemel, wat bedoel jy met alles? Want God is allerheilig en ons is heilig.
En hy is alwetend.
En ons is nie alwetend.
En ons is nie.
En dit is 'n karaktereienskap van God. So wanneer ons die woord bestudeer en God se karakter bestudeer, kan ons net tot een gevolgtrekking kom. Deuteronomium 29:29. Die dinge wat geheim is, behoort aan God en die geopenbaarde dinge behoort aan die mens. En ons sal net weet wat aan ons geopenbaar is, maar ons kan nooit alles weet nie, want net God weet alles en ons kan nooit soos God wees nie. So daar is 'n antwoord daarvoor, ons moet versigtig wees om gevolgtrekkinge te maak wat ons nie uit die Bybel uit kan staaf nie. Dis blote opinie en 'n begeerte, maar jy kan dit nie staaf nie.
Ja, en dit is nogal iets wat ek geloof skriftuurlik reg kry, is om dit wat ons dink ons weet omtrent die woord net te bevraagteken en uiteindelik daarby te kom. Jy gaan my nie glo nie, ons tyd is om.
Net 'n laaste opmerking.
Okay, maar
die persoon haal nou 1 Korintiërs 13 vers 12 aan.
Ja,
wat sê, nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken. En al wat daar staan is, ek sal ten volle ken dit wat God my toelaat om te ken. Maar ek kan steeds nie God se alwetendheid hê en ek kan steeds nie allerheilig wees soos God nie. Want dit is wat God van die skepping onderskei en ons moet daai afstand hou tussen God en sy skepping.
Kyk, ek sien uit na daai tyd. Ek sien uit om die Here beter te ken as wat ek hom nou ken. En meer dinge te verstaan wat ek nie vra nie. Al my vragies te vra vir die Here. Man, dit gaan lekker wees.